Nafarroa Mendez Mende, Jambatik Dirazar proposaturik, 2012an grabatua.
Antxo zazpigarrena, antxo azkarra erreiten ziotena, beraz, hogoita hamar urtez izan zen Nafarroako errege, 1994-etik 1993-a arte. Azken aldian giniona, auzoak hortzituen kitzikari, Aragoi eta Gaztelako erregetxoak. Alta denbora batez, hiru erregek elgar aritu bazuten eta musulmanen kontra elgerrekin irabazia 1912-an, Navas de Tolosako guruka famatua. Diote bataila hartan musulmaneri hartu gatzeak didela preseski, agertzen oraino ere Nafarroaren armarian. Gertakari hori buruz, Nafartaren egiazko parte hartzeaz, badira haatik frango ikusmolde desberdinak. Batzuri iruditzen Nafartar soldadoak ez zirela hainbeste, tira jala bizpa hiru ehun edo hola, eta ez zutela beraz balentria handi-handirik egiten ahal. Diote ere Nafarroako erregea sartu zerla gerla hortan aita seinduak galdeturik, bera etzeladik bat ere bedo. Denaren Gaztelako erregea, askia trebitua izanez zituen Nafarroak ordukotzat galduak hegoaldeko beste espal provinziak. Hau ere, horritarazi behar da antxo zazpigarrena aipatzean. Errege horren zigilua, omen zen Arrano beltza. Nafarroaren seinale ekarria dena orai ere frangotan. Antxo zazpigarrena, tuteran hil zen eta horreagan ehortzi zuten. Haurik ez baitzuen, hola zen beraz, bede ahebaren semea errege jarri, seme hori ordu arte, beti Frantzian egona. Champagne eskualdeko kontea ere baitzen, han bede aitaren segida hartua. Antxo zazpigarrenaren iloba horrek izena zuen Teobaldo. Hola deitzen dugu eskuadaz, frantzesez aldiz, izen beda bizpairu gixetarat idazten da, Tibo, Te bukatzean, edo Tibo, te bukatzean, batzuetan markatu, Tibolt, ele eta te bukatzean. Gure Teobaldo hori, bere osaba hileta, hilabete baten buruan, etorri zen Iruñarat. Eta bere hala hitzeman zuen, arta handienarekin, begiratuko zuela Nafarroako erresuma. Eta begiratuko ere erresuma horren nortasuna. Nortasun hori lotu eskubide guziekin. Arrunt frantsesa zela, ez da haatik dudarik. Ez baita ezpada champagne eskualdean zagolako tzarduda. Baina tipitik Frantziako erregearen kortean hasia baitzen. Iruñako lehen errege frantsesa, hitzorik akotxen artean ezartzen badabide, lehen errege frantsesa eta orotarat hogoi bat izanen dira holakoak. Teobaldo 19 urte egon zen errege, eta egia da ez bazen ere beti hor Nafarroaria txikia zela. Foruen bilduma bat eginarazi zuen, eta erresumako egitura larrienak arra moldatu. Kasuagatik, delako foruen bilduma, historialari ainitzen ustez, ez zuen bere baitarik eginarazi. Baina Nafartar jauneriak aski galdeturik, gauzak hola argiago izan ziten. Eta erregeak berak ere ikus zezan, ez zituela beti nahi zituen guziak egiten ahal. Bestalde, trobalaria eman zioten izengoitia, frantsesez trubadur, kantu zartzea maite biziki, eta berak ere moldatzen baitzuen asko kantur. Hiruetan hogoi ez goiti plazaratu zituen. Besteak beste, hiru dotzena amodiozko kantu, denbora hartako ederrenak kausetzen dituztenak orai ere, hortakoak diren ikerlari batzuk. Hore ginuen beraz Teobaldo lehena. Horren semea izan zen segida hartu zuena, izen bera, Teobaldo bigarrena bedaz. Hau oraino frantsesagoa. Frantziako errege Luis bederatzigarrena edo Luis saindua deitzen zutenaren alaba batekin esposatua. Eta kasik Luis horren mutila bezala agertu zena. Luisek xur puntatik omen zabilan nahi bezala. Nahi zaitak hasiak amoldaketa aintzina segitu zuen. Gauzak arras urrunetik ikusi izari zen. Denbora gehiena champagne eskualdean bizi zen. Biziki bakan izan zen Nafarroan, elhuiar iztegian deplauki idatzia da, bostaldiz baizik etzuela itzulino bat egin Iruñako alde hortarat. Alta etzen hanbat etxezilo, kurutzara batean ere parte hartu zuen alabainan, eta handik etxeratekoan hilzen preseski Sicilia aldean, mila berreun eta juten oita hamarrean. Oraino gazte hutsa, pentsa doidoia hoita hameka urte. Nafarroatik kasik alde bat falta zela, hori beda gertatuko da haren ondokoekin. Arras, asola guti Nafarroaz, duenen aldian jaanik, azpimaratzen ginuen bezala.
Nafarroa mendez mende, Jean-Baptiste Dirassart proposaturik, 2012an grabatua.